Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Marko Pavliha posebej za Radio Ognjišče o anonimki, ki ga je stala mesta sodnika Evropske unije. Pahor med tem išče podporo za nova imena.
Prvi Slovenci iz Venezuele, ki so prosili za repatriacijo, se že vključujejo v naše okolje. So utrujeni, a zadovoljni.
Pristop k reševanju akutnih težav v zdravstvu ni ustrezen, opozarjajo zdravniške organizacije.
Meh, obrtniki z zakonom o minimalni plači nimajo težav. Kvalificiranega delavca za ta denar danes tako ali tako ne dobiš.
Civilna iniciativa Dovolj.ka je razkrila nove primere spolnih zlorab v cerkvi.
Velika Prešernova nagrajenca sta fotograf Stojan Kerbler in baletnik Milko Šparmblek.
Vreme, večinoma sonce, oblačnost na zahodu.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Sešek. Potem, ko je spomladi propadu poskus imenovanja Mira Preka in Marka Pavlihe za sodnika Splošnega sodišča Evropske unije v Luksemburgu, je zdaj na vrhuncu ponovljeni postopek. Pri predsedniku republike Borutu Pahorju so se sicer danes začela uradna posvetovanja z vodji poslanskih skupin o možnih kandidatih. Pogovore bo Pahor imel tudi jutri. Za Radio Ognjišče pa je o anonimki, ki ga je stala mesta sodnika, spregovoril profesor Marko Pavliha. Prispevek Alena Salihoviča.
Sodni svet je izmed nabora osmih, o katerih sedaj razpravlja tudi Pahor s predstavniki poslanskih skupin, v potrditev predlagal Klemna Podobnika za eno mesto, za drugo pa Nino Savin Bozire in Jureta Vidmarja. Po oceni Pavlihe gre za dobre kandidate.
Bojim se, da jih čaka tudi kakšna ovira, da ne rečem nesramno podlo poleno, kar je doletelo dolgoletnega sodnika Mira Preka in ne nazadnje tudi mene. Upam, da bo njim taka britkost prihranjena, če lahko malce patetično rečem.
Na to je podrobno spregovoril o postopku imenovanja sodnika, ki je v Sloveniji eden najbolj zapletenih v Evropski uniji. Ocenjuje, da bi bilo najbolje, če bi tega predlagal predsednik države, ki bi se moral posvetovati s stroko in z vlado. Ocenjuje, da bi bilo treba reorganizirati sodni svet. Glede anonimnega pisma, ki ga je prejel odbor v Bruslju in zaradi katerega se je moral tudi zagovarjati, pa je Pavliha dejal, da je tragično in skrajno neetično, da je tako pomemben odbor to pismo sploh obravnaval. Preseneča ga odziv nekaterih slovenskih medijev, zlasti rumeno obarvanih, da je neprimeren kandidat, nihče pa se ni osredotočil na to, da zadeve v anonimnem pismu ne držijo oziroma kdo je anonimnež. Na vprašanje, ali se mu je kdo do danes opravičil, je bil Pavliha jasen.
Človek bi pričakoval, glede na to, da obstaja velik sum, da je to storil eden od proti kandidatov, torej nekdo iz Slovenije, morda celo več, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, vsaj domnevno storjeno kaznivo dejanje razžalitve Republike Slovenije, kajti jaz sem bil poslan v Bruslj kot uradni kandidat naše države, ne pa kdorkoli, da pristojni organi niso odreagirali, da niso uložili kazenske ovadbe zoper neznanega storilca, ampak potem bi se naprej odvijalo, da se mi nihče ni upravičil.
Marko Pavlihi, ki je posebej za Radio Ognjišče spregovoril o anonimki, ki ga je stala mesta sodnika Evropske unije, boste lahko prisluhnili ob 18. uri v mozaiku dneva.
Nekateri mediji so že postregli s podatki o številu rojakov, ki so zaradi težkih življenjskih razmer zapustili Venezuelo in se zatekli v matično domovino. A na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu podrobnosti vseeno ne razkrivajo. Poskrbeti je treba za varnost vseh, ki so že pri nas, kot tudi tistih, ki so še na poti, je bil jasen tamkajšnji strokovni sodelavec Dejan Valentinčič. Poklicala ga je Helena Križnik.
Na pristojnem vladnem uradu so potrdili že znana dejstva, da so prvi Slovenci iz Venezuele, ki so prosili za repatriacijo, že pri nas in da se počutijo dobro. Ali gre res za štiričlansko družino in zakonski par?
Vsakešne osebne podatke o teh ljudeh bi pomenilo nek poseg v njihovo zasebnost, tako da točnih informacij o številkah in o njihovih družinskih strukturah, na žalost ne morem potrditi, lahko povem, da so se tukaj uspešno znašle, uspešno integrirajo, zelo zadovoljni so tukaj.
Je odgovoril Valentinčič. Za njimi je zelo stresno obdobje, saj razmere v obubožani južnoameriški državi niso preproste.
Njihovo življenje se je iz dneva v dan slabšalo, gotovo so prišli psihično utrujeni, željo po nekem miru.
Kot je znano, je za repatriacijo iz Venezuele zaprosilo 53 ljudi slovenskih korenin. Naša država preučuje vsako prošnjo posebej.
Nikjer ne piše, da ne bi se tukaj prijavil kdo, ki mogoče sploh ni slovenskega rodu, pa bi nekako poskušal si na ta način dobiti vozovnico v Evropo. Po drugi strani naš zakon zelo jasno določa, da kdor je bil obsojen za neko kaznivo dejanje, ne more biti repatriiran v Slovenijo. Seveda pa tudi se tukaj pojavlja vprašanje, torej takoj, ko so ljudje izvedli za repatriacijo, seveda so nekateri mislili, da to velja za repatriacijo, kjerkoli smo prošli, dobili tudi kakšne druge države. V prvem nivoju je potrebno zagotoviti varnost, torej treba je zagotoviti, da ti ljudje lahko varno odpotujejo in da se ne more nič hudega zgoditi.
Čeprav je repatriacija zelo zahteven postopek, je vse minilo brez večjih zapletov. Ob tem se na pristojnem vladnem uradu zahvaljujejo številnim prostovoljcem, ki so pomagali in še pomagajo pri tem.
Da zdravstvu v Sloveniji grozi razkroj, ni nova ugotovitev, da brez popravila osnovnih delovnih pogojev rešitve za sistem ni, prav tako ne. Težava je v odsotnosti idej in v pomankanju dialoga, so prepričani v koordinaciji zdravniških organizacij. Prst usmerjajo v politične odločevalce in zakonodajalce. Se spet obeta stavka? Tudi o tem Helena Križnik.
Predstavniki koordinacije zdravniških organizacij so bili na prvem letošnjem srečanju precej kritični do političnih odločevalcev in zakonodajalcev. Moti jih pristop k reševanju akutnih težav v zdravstvu. Med njimi so gotovo dolge čakalne dobe.
Zdravniki želimo poudariti, da nismo mi tisti grdi rački, ki bi želeli, da čakalne dobe v slovenskem zdravstvu rastejo in se debelijo.
Je bil odločen predsednik Slovenskega zdravniškega društva Radko Komadina. Opozoril je na dodatne programe, zaradi katerih je bilo treba jeseni urnike marsikje obrniti na glavo. A nadaljevanje zgodbe ni spodbudno.
Ko smo začeli v teh bolnišnicah, kjer so te programe dobili, delati še popoldan, skratka, da smo uporabljali zelo drage naprave, operacijske dvorane, opremo in seveda zelo drage izvajalce, ko smo vse te stvari zagnali v tek, smo v sredini decembra od plačnika zvedli, da se te programi seveda za novim letom zaključujejo in za letošnje leto bomo pa zvedli pravočasno, kako lahko se s tem nadaljujemo.
Ko so decembra izvajalci izrazili pripravljenost, zastavljeni projekt skrajševanja čakalnih dob peljati naprej tudi v tem letu, je tako Komadina, plačnik, torej Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, rekel ne. Da jih prav diktat plačnika omejuje, opozarjajo zdravniki. Prav tako ocenjujejo, da niso več gospodari svojega časa in da izgubljajo vodilno vlogo v timih.
Tisti zdravniki, ki se ne vidijo več v službi tega sistema, se odpravljajo na svoje. To se vidi tudi iz statistike zdravniške zbornice, kjer beležimo vsako leto več zdravnikov ne koncesionarjev, ker ti so še vedno del javnega sistema, ampak zdravnikov, ki grejo na svoje.
Je pojasnila predsednica zdravniške zbornice Slovenije Zdenka Čebašek Travnik. Nastaja vzporeden zdravstveni sistem, je še dodala. S tem se strinja predsednik strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Igor Dovnik. Da zavarovalnice kupujejo izvajalce, da se širi prava privatizacija in da bolniki vsako leto plačujejo več iz lastnega žepa, je našteval.
Država v Evropski uniji, naši pacienti in mi izvajalci, ki izgorevamo njim nasproti v svojih ambulantah in operacijskih, si zaslužimo evropsko zdravstvo. In tega ni treba izumiti na novo, ne rabimo popravljati štirih slabih zakonov, prekopiramo nekaj, kar nam je najbližje.
Kako resno jemlje vlada zdravstvo, je pokazal razrez proračuna. Mislim, da to pove vse in več kot zadosti. In druga stvar je, da tako malo dialoga, kot ga je med zdravniki in zdravstveno politiko, zdaj ga ni bilo še nikoli.
Pa je bil oster Konrad Kuštrin, ki vodi sindikat Fides. Ta bo v kratkem odločil, kako naprej. Pomankanje dialoga bo namreč po Kuštrinovih besedah prej ali slej pripeljalo do spora.
V obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so z letom 2019 zadovoljni, v letu 2020 pa si želijo bolj fleksibilno zaposlovanje in odpuščanje, razbremenitev stroškov plač, odpravo birokratskih ovir ter popravke pri pokojninski zakonodaji. Z uveljavljenjem zakona o minimalni plači nimajo težav. Predsednik zbornice Branko Meh.
Mi nimamo velikih problemov z minimalno plačo, da mi želimo, da naši zaposleni imajo dostojne plače za dostojno življenje. Zakaj v malem obrtništvu in podjetništvu ni ljudi, ne rečem, da ni tudi kje na minimalni plači, zakaj jih ni? Zato, ker danes človeka, kvalificiranega, ne dobiš za minimalno plačo, da bi delo pri tebi. In mislim, da bo to trg tudi po svoje naredil red na tem področju.
V obrtno-podjetniški zbornici so tudi zadovoljni, da jim je vlada prisluhnila in pred slabim letom dni imenovala državnega sekretarja za malo gospodarstvo. Funkcijo je prevzel Franc Vesel, dolgoletni samostojni podjetnik in član zbornice. O tem, kako je sprejel izziv, je za Radio Ognjišče danes dejal.
Kot podjetnik sem mogel ta prvo zadeve razčistiti v glav, ker delo v javni upravi ali pa v privatni firmi je popolno drugačno, ker mi merimo v minutah, tle se meri v dnevih, da sem nežen. Zato sem pač jaz to zadevo intenzivno premislil v sebi, sem se pripravil na to zadevo in danes nimam s tem dobenih problemov.
Radio Ognjišče, Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ob dveh papežih se pojavlja potreba po natančnejši pravni opredelitvi vloge upokojenega.
Zver, Evropska unija bi se morala v sporu Iran-ZDA bolj jasno postaviti na stran Zveze NATO.
Črna statistika na slovenskih cestah. Lani umrli 102 osebi, 12% več kot leto prej.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in počivališčem Lipce proti Ljubljani zaprt vozni pas. Oviran promet pa je na primorski avtocesti na vozu Brezovica proti Kopru. Občasno zastoj nastane na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje ter Gruško je pri vstopu v Slovenijo za tovorna vozila. Cesta čez prelaz Vršič pa ostaja prevozna samo za osebna vozila. No, toliko v teh trenutkih voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod, za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Civilna iniciativa Dovolj.je po slabem letu delovanja še vedno opozarja na neustrezno reševanje vprašanja spolnih zlorab v cerkvi. Poleg že znanih imen ovadenih duhovnikov so predstavili primer še enega, za katerega se je oglasilo več žrtev. Doslej je iniciativa prejela 32 prijav zoper 22 duhovnikov, škofov in redovnikov. Tiskovne konference se je udeležila Marjana Debevec.
Ena od žrtev je anonimno predstavila še eno ime storilca. Ob tem je pravnik Tomaž Pisk dejal.
V luči zadnjih papeževih dokumentov je popolnoma nedopustno, da žrtev, ki nam je danes pregovorila, že 10 let čaka na odgovor o usodi njene prijave, ki jo je podala na cerkveno sodišče. Prav tako pa od škofov pričakujemo tudi poziv žrtvam k prijavu v vseh župnijah, kjer je gospod deloval, ter seveda tudi prevzem odgovornosti za dosedanje neukrepanje zoper storilca.
Predstavili so tudi pričevanja 5 žrtev duhovnika, ki kljub uloženim ovadbam še vedno opravlja pastoralno delo. Ker gre za lazarista, v omenjeni iniciativi zahtevajo odstop vrhovnega predstojnika Tomaža Mavriča. Razočarani so tudi nad neukrepanjem v primeru duhovnika, ki je bil strani cerkvenega sodišča leta 2006 priznan za krivega, vendar se je opravičil le eni od žrtev, pa še to zaradi tega, ker ga je sama obiskala. Zato v civilni iniciativi Dovolj.je zahtevajo odstop nadškofa Stanislava Zoreta in si želijo posredovanja iz Vatikana.
Povezali smo odstop tudi z zunanjo intervencijo, kajti pri nas v Sloveniji lahko samo zunanji opazovalec z avtoriteto, ko sosedim posluša, lahko naredi red.
Pravi lazarist Janez Cerar, tudi sam žrtev spolne zlorabe strani duhovnika.
Jaz mislim, da je ena ključna napaka, ki jo je naredil tudi nadškof Stanislav Zore, da je prišel na ta položaj, da ni zamenjal vseh svojih sodelavcev.
Je poudaril član civilne iniciative Dovolj.je Matej Križanič. Tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference David Kraner odgovarja, da je omenjeni poziv neupravičen in brez tehtnih razlogov. Zatrdil je, da je nadškof Zore odločen zagovornik zaščite otrok, tako v cerkvi kot v slovenski družbi. Člani inicijative pa opozarjajo tudi, da žrtve spolnih zlorab ekspertni skupini v cerkvi ne zaupajo. Zato se po njihovi navedbi na njo sploh več ne obračajo. Slovensko škofovsko konferenco pozivajo, da ekspertno skupino razreši.
Posnetek tiskovne konference civilne inicijative dovolj.je najdete na naši spletni strani. Benedikt XVI. Je bil seznanjen s tem, da je gvinejski kardinal Robert Sara pripravlja knjigo o celibatu, poslal mu je tudi besedilo na to temo, vendar pa ni odobril soavtorstva knjige. Tako je včeraj sporočil njegov osebni tajnik, nadškof Georg Genzwein. Ta je kardinalu Sarahu naročil, naj posreduje pri založbi ter umakne njegovo ime in fotografijo z naslovnice. S tem se polemike v zvezi s knjigo niso polegle. Sprožajo se številna nova vprašanja, tudi o vlogi upokojenega papeža.
Stališče o celibatu je jasno tako pri Benediktu XVI. Kot pri Frančišku, različna pa so stališča pri izjemah. Benedikt XVI. Je izjemo na primer dovolil pri anglikanskih duhovnikih, ki so prestopili v katoliško cerkev. Glede izjeme na območju Amazonije je zdaj sicer na potezi Frančišek, a prvo odločitev je sprejela že sinoda, poudarja sociolog dr. Igor Bahovec.
To je vprašanje v bistvu ne samo med papeži, ampak vprašanje razumevanja vloge sinode v cerkvi. Ne? Ta sinoda je v bistvu to vprašanje dovolj močno razdelala. Je pa seveda zadeva kompleksna in ne smemo pričakovati, da se bo v parih mestih rešil tisto, kar se že desetletja išče odgovor.
Ko se upokojeni papež oglasi na tako pomembne teme, ali lahko torej govorimo o nekem vzporednem nauku?
Ko je odstopil, je papež Benedikt nekako dal vedeti, da bo se umaknil iz vprašanj, ki se tičejo vodenja cerkve. Tu se pa zdi, kot da je bil na nek način mal zlorabljen njegov teološki pogled. Ne? To, kar je on napisal, v bistvu ni nič novega. To so njegovi pogledi, ki so znani. Ne? Samo datum izida knjige, tik pred tem, ko bo Vatikan, se pravi papež Frančišek in komplet te stvari, ki so bile znane na sinodi Amazoniji, objavljen kot nek dokument, ne, je pa z mojega stališča mal neprimeren v tem smislu, ker skuša izvajati pritisk.
Dr. Bahovec meni, da bi morali posodobiti kanonsko pravo in natančneje določiti, kaj lahko dela upokojeni papež.
Nerodno je to, da seveda te stvari niso razbirane, ker je popolnoma nova situacija v sodobnem času cerkve in tudi lahko se hitro ponovi. Ne?
Kot poročajo nekateri mediji, se na svet kardinalov, ki papežu svetuje pri reformi rimske kurije, že vrstijo pritiski po natančnejši pravni opredelitvi vloge in funkcije upokojenega papeža.
Papež Frančišek je sklenil kateheze, pri katerih je razlagal apostolska dela. Ta se končajo s prihodom apostola Pavla v Rim, kjer je bil več kot 2 leti v hišnem priporu. V stanovanju je vsem, ki so prihajali k njemu, oznanjal Božje kraljestvo.
Ta hiša, odprta za vsa srca, ki iščejo, je podoba cerkve. Čeprav je preganjena, napačno razumljena in onemogočena, se nikoli ne utrudi z materinskim srcem sprejemati vsakega človeka in mu oznanjati ljubezen očeta, ki se je razodel v Jezusu.
Papež je ob sklepu katehes o apostolskih delih, ki opisujejo širjenje evangelija po svetu, povabil, naj bomo pogumni in veseli oznanjevalci evangelija. Odkar se je Iran maščeval za ameriško likvidacijo vplivnega poveljnika Kasema Soleimanija in napadov oporišči zavezniških sil v Iraku, je bilo tam izstreljenih že več raket. Za njimi po oceni oblasti stojijo proiranske milice. Da se mora nasilje končati, je v Evropskem parlamentu poudaril visoki zunanji politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do vnovičnega razmaha skrajne islamske države. Prepričan je, da je ključno ohraniti iranski jedrski sporazum. Petra Stopar.
Visoki zunanje politični predstavnik Unije Josep Borrell je včeraj evropskim poslancem sporočil. Francija, Nemčija in Velika Britanija so na podlagi ocene, da Iran ne spoštuje več svojih jedrskih zavez, sprožile mehanizem za reševanje sporov, ki ga predvideva sam sporazum. Cilj tega po njegovem ni kazen, ampak vrnitev Teherana k popolnemu spoštovanju jedrskega sporazuma. Omenjeni mehanizem je zapleten in dolgotrajen postopek s pogajanji, ki lahko trajajo več mesecev. Na koncu lahko privede do vnovičnega glasovanja o odpravljenih sankcijah v sklopu Varnostnega sveta. V razpravi evropskih poslancev pa je član Evropske ljudske stranke Milan Zver Evropsko unijo pozval, naj se bolj kot s posredništvom na Bližnjem shodu ukvarja s tem, kako spremeniti svoj odnos do Irana, ga redefinirati.
Jaz sem prepričan, da bi morala Evropska unija bolj se jasno postaviti na stran euroatlantskega zavezništva, ne pa da poskuša nekako posredovati med ZDA in pa Iranom, med državo demokracije in svobode in na drugi strani državo, ki je lani v protestih ubila 1500 ljudi, 12000 jih je zaprla, letos je zadnje dni je prav tako zelo nasilna proti protestnikom, medtem je še napadla ameriško oporišča, sesula ukrajinsko letalo in tako naprej.
Iranske oblasti so pod vse večjim mednarodnim pritiskom naj zagotovijo celovito in jasno preiskavo letalske tragedije, ki je zahtevala življenja 176 ljudi, večinoma Irancev in Kanačanov. V Iranu množice protestirajo že od nedelje in zahtevajo odstop tako vojaških kot verskih voditeljev. Predsednik Hasan Rohani je v televizijskem nagovoru državljane pozval k nacionalni enotnosti, iransko revolucionarno gardo, ki je odgovorna za sestrelitev, pa k opravičilu in pojasnilo. Letalo naj bi namreč po zadnjih podatkih zadeli dve raketi, izstreljeni v razmiku pol minute.
Ruski predsednik Vladimir Putin je v svojem letnem nagovoru predlagal referendum o spremembah ruske ustave. Povečal bi pristojnosti parlamenta, hkrati pa ohranil predsedniški sistem. Putin je napovedal tudi denarne spodbude za povečanje rodnosti, saj število rojstev upada. Revščina pa je po njegovem mnenju glavni dejavnik, da se starši ne odločajo za več otrok. Putin želi, da bi se število rojstev v Rusiji do leta 2024 povečalo z 1,5 na 1,7 otroka na mater. Enkratna denarna pomoč, ki znaša približno 6800 evrov, bi bila družini na voljo že ob rojstvu prvega in ne šele drugega otroka.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Slovenske ceste so še vedno kraj, kjer številni izgubijo življenje ali jih prometne nesreče zaznamuje z invalidnostjo, kaže črna statistika za leto 2019, ki jo je danes predstavila Agencija za varnost prometa skupaj s predstavnikom policije in Darsa. Več Silvestra Sadar.
Na naših cestah sta umrla 102 udeleženca prometa, kar je 12% več kot leto poprej. Neprilagojena hitrost je bila vzrok za 49 smrtnih žrtev, nepravilna stran oziroma smer vožnje za 23. Zaradi izsiljevanja prednosti je umrlo 12 oseb, alkoholizirani udeleženci pa so zakrivili 30 smrti. Življenje je izgubilo tudi 20 motoristov, med katerimi gre za osebe, ki so imele vozniško dovoljenje več kot 20 let. Agencija za varnost prometa med 13. in 26. januarjem koordinira nacionalno preventivno akcijo proti uporabi mobilnih telefonov v prometu.
V ponedeljek se je začela preventivna akcija o uporabi mobilnih telefonov med vožnjo, s katero želimo predvsem upozoriti na tveganje, ki nastane pri uporabi mobilnih telefonov.
Je povedala vršiteljica dolžnosti direktorice agencije Vesna Marinko. Voznikov telefonistov in neprivezanih voznikov je bilo namreč tudi lani veliko.
Zanimivo je tudi to, da še vedno 31 tisoč voznikov ni bilo, v bistvu je bilo ujetih s telefonom, pripetih pa ni bilo 40 tisoč voznikov.
Je povedal vodja sektorja prometne policije na generalni policijski upravi magister Ivan Kapun.
Upravni odbor Prešernovega sklada in njegove komisije so v prostorih SNG Opera in Balet Ljubljana danes razglasili dobitnike letošnjih Prešernovih nagrad. Več o tem pa v prispevku Jožeta Bartolja.
Na razglasitvi je najprej spregovoril aktualni minister za kulturo Zoran Poznič.
Predvsem praznik, ki se bliža, razglasitev nagrajencev za življenjsko delo in sklada, sta vsakoletna priložnost, da tudi v javnosti zopet povemo, česa vsega je naša umetnost in kultura zmožna in kam segamo.
Na to je predsednica odbora Ira Rate razglasila letošnje nagrajence. Prešernovi nagradi za življenjsko delo prejmeta fotograf Stojan Kerbler in koreograf in baletni plesalec Milko Šparamblek. Kot piše v temeljitvi, je Kerbler nedvomno osrednja osebnost slovenske fotografije, njegov fotografski opus pa čudovita freska bivanja in življenja haloških ljudi.
Same nagrade sem vesel. Vesel sem v bistvu zaradi tega, ker je to priznanje klasične avtorske fotografije, po drugi strani pa tudi priznanje slovenske fotografije na sploh.
Šparmblek sodi v generacijo svetovno znanih umetnikov, ki so s svojim delom prispevali k spremembi razmišljanja o plesu v današnjem času. Z 91 leti in 7 desetletji dolgo ustvarjalno potjo je najstarejši še aktivni koreograf na svetu, njegov opus pa obsega več kot 150 baletnih, opernih in dramskih predstav. No, nagrade Prešernovega sklada pa prejmejo oblikovalec Nejc Prah, igralka Niva Ivanišin, glasbenik Luka Juhart, režiser Rok Biček, prevajalka Suzana Koncut in kostumograf Alan Hranitelj. Prešernovo proslavo 7. februarja v Cankarjevem domu bo režijsko oblikoval Veno Taufer. No, naj vas povabim k poslušanju tudi jutrišnjih kulturnih utrinkov ob 10:15, kjer boste o letošnjih Prešernovih nagrajencih izvedeli nekaj več.
Slovenski rokometaši so z odliko opravili prvi del naloge na letošnjem evropskem prvenstvu. V skupinskem delu v Göteborgu so padli Poljaki, Švedi in Švicari. V drugi del tako prenašajo 2 točki. V Malmeju se bodo Slovenci pomerili z Norvežani, Portugalci, Islandci ter Danci ali Mađari. Deskari na snegu so na zadnji posamični tekmi pred domačo preizkušnjo na Rogli doživeli razočaranje. Na paralelnem slalomu v Bad Gesteinu se je v izločilne boje uvrstil le Tim Mastnak, ki je osvojil 16. mesto. Hokejisti SŽ Olimpije so zabeležili 11. zaporedno zmago v Alpski ligi in skupno 26. v 31. nastopih. Tako so 3 tekme pred koncem rednega dela na pragu osvojitve prvega startnega mesta za končnico. Tokrat so v Tivoliju nadigrali Bregenzerwald 7-2. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v ligi NBA z Dallas Mavericks tokrat gostoval pri sicer eni najboljših ekip zadnjih let Golden State Warriors, ki pa je letos povsem na repu zahodne konference. Dončić je v 27 minutah k zmagi prispeval 20 točk, 8 skokov in 2 podaji. Organizatorji odprtega prvenstva Avstralije se spopadajo z vse večjimi težavami. Potem, ko je včeraj teniške igralce v Melbourneu motila predvsem onesnaženost zraka zaradi požarov, so današnji spored kvalifikacij za Grand Slam prestavili zaradi neviht. Svoj dvoboj prvega kroga bi danes morala odigrati tudi Kaja Juvan. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Prognostiki iz agencije pa so pripravili vremensko napoved za Slovenijo, pravijo, da bo popoldne na primorskem in notranjskem ter v srednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod precej sončno. Megla na severovzhodu se bo večinoma razkrojila, pihal bo jugozahodnik, najvišje temperature od 7 do 13, na severovzhodu okoli 2 stopinji Celzija. Jutri bo deloma jasno, občasno bo povečana visoka koprenasta oblačnost. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, proti večeru pa bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 4, čez dan pa najvišje od 4 do 11, na Primorskem do 13 stopinj. V petek, pravijo obeti, bo na zahodu sončno, drugod se bo marsikje zadrževala nizka oblačnost. V soboto se bo povsod pooblačilo, padavine bodo od zahoda zajele vso Slovenijo. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo, na Primorskem pa bo zapihala burja. Vreme po Sloveniji o 15. uri, 8 stopinj so namerili v Ljubljani, nič v Mariboru, Koper 9, Novo mesto jasno 12, Celje 10 stopinj, Murska Sobota pa v megli in nič, Bovec 3, Ilirska Bistrica 9, Logatec 6 stopinj Celzija, Vrhnika in Slovengradec 7, Trebnje 9, Metlika 11 stopinj, Jezersko nič, Gorenja vas in Radenci nič stopinj Celzija, Slovengradec jasno 7, Pohorje minus 1, Babno polje in Kredarica pa zmerno oblačno, namerili so 6 stopinj Celzija.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovno vodstvo Nadškof Uran. Prijave na kompasu 080 19 60. 080 19 60.
Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova iz smeri od Zaloške proti Štajerski zaprt prehitevalni pas. Zaradi okvare vozila je promet oviran na primorski avtocesti na uvozu Brezovica v smeri proti Kopru. Občasno prihaja do zastojev na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, posod tovorna vozila čakajo od ure do dveh pri vstopu v Slovenijo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.